Saksijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. Gadu. KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot svētku rīkotāja valsts izglītības un satura centra piedāvātos scenārijus, 31. Martā pieņēma lēmumu pārceltos uz 2021. Gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu par svētku pārcelšanu uz 2021. Gada vasaru skatīja arī dziesmu svētku padome, piekrītot Rīcības komitejas lēmumam.